Velkommen i Radio Shalom, onsdagsredaktionen. I aften har vi på programmet en nyhed om en udstilling af Yoko Ono i Louisiana. Vi fortæller lidt om Morten Østergaard og hans besøg i Tel Aviv. Og så har vi et besøg af Nanne Brix, en kristen zionist og stor ven af Israel. Og her i studiet har vi Abraham Copenhagen ved teknikken. Jeg hedder Jørna Søjer, og vores gæst Nanne Brix. Radio Shalom sender på 87,6 MHz og 90,8 hybrid.
Avinu malkevenu, avinu malkenu, hanenu vamenu, ki elbanu masi, aseh imanu, tzedakah v'chesed. עשה עמנו צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד, והושיענו. עשה עמנו צדקה Avinu malkechenu,
Avinu malkechenu,
Avinu malkechenu, hanenu vanenu, ki el banu masim, aseh imanu. Tzedakah v'chesed,
aseh imanu, tzedakah v'chesed,
aseh imanu, tzedakah v'chesed, v'hoshiyarenu, aseh imanu, tzedakah.
Velkommen igen. Jeg har lige en lille rettelse. Vi sender på 90,6 MHz hybrid. Ja, det var en fortalelse. Men for at komme tilbage til vores emner. Jeg har sådan lidt nyheder, lidt spændende nyheder og lidt triste nyheder. En spændende nyhed er, at en dansk minister har været på besøg i Tel Aviv på en messe, en konference, som hedder Biomed og Medi i Israel, og han åbnede den danske pavillon på udstilling og har haft et møde med den israelske chief scientist Avi Hasson. Og derudover så skulle han indvie en ny skulptur til minde om redning af de danske jøder og også mødes med den israelske industriminister. Industri- og handelsminister Naftali Bennett. I Israel findes der rigtig mange life science virksomheder, omkring 800. De arbejder med alt fra kirurgiske instrumenter, IT og biotech. Og man ser store muligheder for forretningsudvikling og samarbejde og joint venture med danske virksomheder, som også har taget turen til Israel. Så det var nogle gode nyheder. Det er ikke så tit, vi hører sådan positive nyheder om samarbejde og nogle positive holdninger til Israel. I den modsatte ende har sidder jeg med en artikel om de franske jøder, som flygter fra volden i Frankrig. Og det er sådan en rigtig trist udvikling, vi ser i Europa, både i Frankrig og Ungarn, Grækenland, men også her i Skandinavien. Og i Frankrig består det jødiske samfund af over 500.000 jøder, både overlevende fra Holocaust og jøder fra Mellemøsten og fra Nordafrika, som flygtede under opstanden i 60'erne sammen med muslimer som flygtede på samme tid. I dag er der 10 gange så mange muslimer som jøder i Frankrig. Og i det sidste årti er situationen for de franske jøder blevet rigtig ubehagelig. Og der reageres meget stærkt på israelske aktioner i området og på israelsk politik. Og det bliver simpelthen hævnet på de lokale jøder. Så allerede i 2005 har Ariel Sharon opfordret de franske jøder til at komme hjem til Israel, og hvor antallet af de franske tilflytter er blevet fordoblet. Og efter 2006, hvor der var en mand, der blev brutalt tortureret efterladt døende, bare fordi han var jøde, forsøgte Nicolas Sarkozy, den franske præsident, at slå ned på volden. Og det gav sådan lidt fred og ro i et stykke tid. Men volden er desværre steget siden 2009, efter de israelske operationer i Gaza. Og den derværende israelske minister for diaspora har kaldt Frankrig for det farligste land for jøder. Så det er lidt kedeligt, og desværre så er det også der er også antisemitisme i Norden, og det er meget synligt i Sverige og i Norge og også i andre europæiske lande. Så det er lidt øv for os. Nu skal vi have lidt musik for mundre og lidt op på humøret.
Shiru zichronotai, shiru otam, shiru layelet rechovot. חיפה שירו לזה שרק היום גדל זמרו זה כבר עבר ריקדו זיכרונותיי ריקדו אותם ריקדו לכבוד הבת שבין ידיי לכבוד אמא האהובה עליי ריקדו זאת לא אשכח חבב כל העולם שרים כל בן אדם האורות והצללים אותי לא מפחידים ובעת של דיכאון חולם אני תמיד לחובות עיר הצפון שם חייתי המון שירו זכרו נותיי שירו אותם שירו לילד רחובות חיפה שירו לזה שגם פירות מחר זמרו זה כבר חלף. ריקדו זיכרונותיי, ריקדו אותם, ריקדו לכבוד הבת שבין ידיי, ריקדו לכל אחיי וידידיי, ריקדו זה לא מזמן. בעולם של ימינו שהאושר איננו, הומללו בן חווה, עמד בכל תקווה. שוגעים הזמרים, שומרים להם תמיד, לימי הגגועים, מקלט בששועים. שירו זירונותיי, שירו אותם, שירו ילד רחובות חיפה, נגנו כינורותיי, נגנו, נגנו עליי. נגנו כינורותיי, נגנו, נגנו עליי.
Det var jo en sang, som jeg kender faktisk ikke, og dem, jeg kender også mange sange. Kan I ikke høre mig? Nå, jeg skal stoppe her. Det er sådan, at jeg har fået en plade, det hedder Israel, og der er en kristelig sanger, han er måske også en præst, han ser så ud som en præst i hvert fald, og han hedder Robert Josef Bar. Josef Bar, som synger på hebraisk, fantastisk. Og det sidste han sang, det var netop og mindes, husk og mindes, og jeg tror, at det passer meget godt til vores næste gæst, der skal fortælle om sig selv og historien. Ja.
Vi skal lige have et lille kunstindslag imellem. Og jeres udsendte undertegnede, det vil sige mig, har været på så heldig at få lov til at være med til en åbning af en udstilling på Louisiana, og det er en udstilling med Yoko Ono. Det er den største udstilling, hun nogensinde har haft i Europa. En retrospektiv udstilling, som viser værker fra hele hendes arbejdsliv siden 60'erne, og som viser hende som en kunstner uafhængig af sin mands gode rygte. Yoko Ono har stået i John Lennons skygge siden hans død. Og den her udstilling, den beviser, at hun er en kunstner i verdensklasse i sin egen ret og i kraft af sine egne værker, uden indblanding fra John Lennon og hans berømmelser og hans kunst. Udstillingen hedder En halv vind, A Half a Wind Show, A Retrospective. Og det er alt andet end en halv vind. Det er en udstilling med fuld vind i sejlene og for fulde gardiner. Det er meget spændende, når man kommer ind i det område i Louisiana, hvor værkerne er udstillet, at der er bygget en væg. Og for at komme igennem den her væg, at der er bygget 5 forskellige indgange. Og disse indgange er forskellige. I den ene indgang kommer man for eksempel gennem sådan en hængende hængegardin med perler, med blå perler, og så kommer man ind i et rum, hvor der er nogen, der hoster. Og så kommer man ud på den anden side. Den anden indgang er sådan lidt smal, og der står nogle genstande i rummet. Og den tredje, der er spejle. Så der er 5 forskellige oplevelser, 5 forskellige indfaldsvinkler, og man kan gå ind og ud i Yoko Onos verden og og se det fra forskellige perspektiver. Yoko Ono har lavet en kunst, som ikke begrænser sig til en enkelt kunstart. Hun har lavet billeder, hun har lavet skulpturer, men meget af hendes arbejde er en kombination af forskellige kunstarter, og hun udtrykker sig med alle midler, så man kan sige et stykke stumfilm, en af hendes meget berømte performances af filmet, hvor hun sidder, og hendes tøj bliver klippet af hende. En meget sådan i sort-hvid, meget stærk filmisk oplevelse. Hun har kreeret nogle små miljøer med masser af finurlige detaljer og humor. Der er billeder, der er bøger. Hun har udgivet en bog med retningslinjer, mere eller mindre praktiske, nogle af dem mere poetiske end praktiske, nogle ret abstrakte, men de er retningslinjer til at lave billeder og til at lave kunst. Hun har virkelig udtrykt sig på mange forskellige måder. Og det er en meget, meget spændende udstilling, som appellerer til alle instanser, og som er meget fortællende, selvom meget af hendes kunst er meget abstrakt, så kan man alligevel opleve, at der bliver præsenteret en fortælling igennem tiden og igennem forskellige former af hendes kunst. Hun har i 60'erne været med til at danne en kunstbevægelse, som hed Flux-bevægelse. Hun var en pioner i New York sammen med amerikanske, europæiske og også nogle danske modstykker. Og de har forsøgt at demokratisere kunsten og gøre den mere tilgængelig og mere kollektiv. Og de lavede, det var i tiden med ungdomsoprør, så de lavede nogle happenings. De fleste husker vel nok Yoko Ono og John Lennon i sengen på et hotel i Amsterdam, og i deres Make Love Not War happening. Så hun er virkelig en spændende kunstner, og en udstilling er mangfoldig og meget, meget, meget anbefalesværdigt.
Hvor mange stjerner giver du?
Jamen, jeg giver ud af 5, der giver jeg 5 stjerner. Jeg synes, hun er en fantastisk kunstner. Jeg har så været så privilegeret, at jeg var med til et pressemøde, hvor journalister fik lov til at stille spørgsmål. Okay, der var nogle spørgsmål, der var bedre end andre. Men hun fortalte blandt andet en historie om sig selv, som ligesom fortæller også, hvilke poetiske og lyriske mennesker hun er, og hvordan hun sådan sætter tingene i en anden sammenhæng end os almindelige, dødelige, kedelige mennesker gør i vores dagligdag. Men hun fortalte, at da hun gik i skole, der lærte hun fra sine lærebøger i de første skoleår en historie om en helt, som skulle overvinde i sit liv, skulle han overvinde 7 ulykker og 8 modstand. Altså han skulle, katastrofer. Og det skulle han overvinde. Og hun synes, at det var hendes helt, og det skulle hun også i livet. Og så fortalte hun, at hendes liv blev fuld af modstand og ulykker og katastrofer. Men efter John Lennons død, der har hun lovet sig selv, at hun ville leve med 7 held og 8 succeser, siden dengang, da hendes liv blev succesfuld, og hun blev heldig. Og så sådan lidt om, hvordan ens indstilling, hvilke briller vi tager på, når vi ser vores tilværelse, hvordan de påvirker vores liv, og hvad der sker for os, og hvordan vi ser tingene, om vores glas er halvfuld eller halvtom. Og hun gav også udtryk for, sine holdninger i forhold til miljø og klima, og hun er meget engageret menneske og laver gadeteater og happenings og kæmper for bedre miljø og for grønnere jord. Og blandt andet så er hun stor modstander af fracking-processen, som er den seneste succes i Amerikas energieventyr, hvor man pumper gift ned i jorden for at opløse, altså pumper kemikalier ind i jordlagene for at frigøre olie, som man bagefter kan udskille. Og hun argumenterede meget med, at man forgifter jorden og vandet, og at man skulle være meget imod den her proces. Så det gav hun også udtryk for. Og i øvrigt, så var hun utrolig smuk, bevægede sig let, som der var en, der kommenterede, at hun kom op og ned af trappen, som Obama ned af flyvetrappen, sådan svævende let, og var meget elegant med en hvid hat, sådan lidt på sned, og viste sig sådan fra den ene side og fra den anden side til fotograferne. Og man kunne overhovedet ikke fornemme, at hun er 80 år gammel. Hun er totalt tidløs, har ingen alder, og er meget tilstedeværende og meget nærværende. Og til sidst vil jeg sige, jeg har set videoer fra hendes 80-års fødselsdag, hvor hun stod på scenen og spillede rock med sin band. Og jeg vil gerne være i den form og have sådan en kraft og udstråling, når jeg bliver 80. Så jeg anbefaler 5 stjerner til at gå under. Gå og se udstilling.
Gruppe Masel, der spiller Freilich. Freilich, Bulgarna, det hedder noget andet. Det hedder Allystige Freilich, altså en glæde Freilich-melodi. Og nu tilbage til studiet.
Yes. Og nu skal vi snakke med vores gæst. Vi har her i studiet Nanne Brix, og vi har inviteret Nanne, fordi Nanne er en stor ven i Israel. Og Nanne er kristen sionist. Nanne har en meget spændende liv at fortælle og berette om. Så jeg glæder mig til at høre din historie. Fortæl, præsenter dig og fortæl.
Shalom og god aften til de, som måtte lytte. Jeg er jo en ældre dame efterhånden. Jeg bliver 70 næste gang. Og,
det kan ikke ses, det er løgn.
Det er rigtigt. Men jeg har det godt, og jeg er frisk og rask, så det betyder jo utrolig meget. Også for den energi, man har i dag. Og jeg kom til Danmark som 21-årig. Det må have været i 65. 1. maj 65. Og jeg blev gift her. Fik et par børn, var gift i 10 år. Blev så skilt, som så mange andre. Der var jeg involveret i rødstrømpebevægelsen, og jeg sat nærmest på første bænk, og var med til at indtage kvindehuset. Og det var en meget spændende tid, men næsten alle dem, jeg kendte, blev skilt i den tid. Mm-hmm. Det var også en meget stor tid, hvor man løsrev sig og fik nye værdier og gav vrag på gamle værdier. Hvor godt det har været, det vil jeg godt sætte et spørgsmålstegn med, men i hvert fald det, at vi kvinder har en stor frihed i dag, og vi har ligestillingsråd, og i det hele taget, så har det jo haft en fantastisk betydning. Det har det jo, og
hver gang man kæmper for at gå 10 meter, så vinder man en meter, men en meter efter en meter, så
ja.
Og kvindernes rettigheder flyttede sig i den periode.
Så er vi kommet til langt i dag. Ja. Og det er dejligt. Det er dejligt.
Så nu kan vi tage vores BH'er på igen, som jeg har smidt dengang.
Jeg så det, jeg var på stranden i dag, og det var en veninde af mig, som sagde det, at på min alder, som sagde det, at hun gad ikke gå på stranden, fordi var ikke på Amager Strandpark, eller nede nu på Svanemølle, hvor jeg går. Så hun gad ikke se på alle de bryster. Så siger jeg, i dag, så er det kun dem fra 70'er-bevægelsen, der ligger, som er gamle damer i dag, som ligger uden BH. Er det meget få af de unge, de beholder altså BH'en på. Ja. Så vi har fået nogle nye normer ind igen.
Men de behøver ikke.
Men man behøver ikke.
Nej, men de gør det af deres frivillige, det er der forskellen er.
Ja. Så hippien fra gamle dage, den lever stadigvæk, og jeg kan godt føle det, at der er en stor del hippie i mig også stadigvæk. Jeg flyttede til Jylland efter jeg var blevet skilt. Jeg havde taget HF-eksamen, og jeg er så stolt, fordi jeg var dansk, men når jeg er norsk, så fik jeg 11 i dansk til eksamen. Det var jeg meget, meget stolt af. Og jeg lærte dansk ved at sitte og rette kryds og tværs sammen med min svigerfar. Han havde bærlingen, og jeg havde politikken. Sådan lærte jeg dansk. Så flyttede jeg til Jylland, Og da jeg var blevet skilt, så stadigvæk så meget røstrømpe i mig, at nu skulle jeg, den her frihed, jeg så fik, den vil jeg så opleve med alle de her ølejre. Og jeg startede som et tylejren, og det var i 75, og jeg kom ikke videre.
Jeg Hvordan tog... var det? Jeg har sådan kun hørt om tylejren sådan 30-40 år efter. Ikke? Hvordan,
ja.
Hvordan var det?
Jeg elskede at bo der. Det må jeg sige. Jeg elskede den frihed. Jeg elskede det meget enkle liv. Dengang var det hverken elektricitet eller indlagt vand nogle steder. Vi havde et fælles hus, hvor de fleste af os, som faktisk blev deroppe overvintret og besluttede, at her ville vi altså simpelthen lave et stort kollektiv. Og vi kendte ikke hinanden på forhånd. Men vi blev jo så kendt efterhånden. Det her var jo så i 75-76. Jeg flyttede op som fastboende i 76, efter at have snuset til sommerferien i 75. Tylejren, den åbnede jo i 70, eller startede i 70, og så tog de fra Tylejren, og så tog de ind til København bagefter i september, og så tog de, og så slumstormede de Christiania.
Okay.
Så der skete vældig meget der i 70'erne.
Du var ikke med til Christiania?
Nej, det var jeg ikke, og jeg kendte heller ikke Tylejren der. Der var jeg jo Røstrøm og kom så på Femø og var med til det.
Hvor mange var I i Ty dengang, da du flyttede derud?
Da jeg flyttede derop, så var vi ikke så mange. De første fastboende, det var nok en 4-5 part, som kom op i 75, som var rigtig fastboende. Ellers så har det været sådan sporadisk. Der har været en del enlige mænd deroppe. Nogle var alkoholikere, og de fik ikke flyttet sig, og de blev efter. Men de første rigtig fastboende flyttede nok op i 75, og der kom vi en stor gruppe op i 76, og jeg tror, vi har vel været en 30 stykker til at starte med.
Okay.
Og min bolig deroppe, det var Danmarks ældste flyttebus. Den fandt jeg på en autoophugning i Nørre Sundby.
Ja.
Og den fik jeg for 400 kroner. Og den var helt i træ. Der var ikke, senere hen så kom de her metalbokser, men det her var en stor træboks. Den kunne ikke køre, men jeg fik den fragtet til lejren. Og det blev så lavet det.
Hva? Var det ikke koldt?
Nej, fordi vi havde kakkelovne inde i vores hus og skurvogne, og mange havde så selvbyggerhuse. Vi havde så haft et par år til at ligesom, bygge og gøre ved. Og, altså, det var en vældig stor opfindsomhed, må jeg sige.
Mm-hmm.
Altså, og genbrugsmaterialer og kummerlig i starten, men... Det gav et vældig sammenhold. Det gav et vældig sammenhold.
Holdt det?
Ja. Jeg har stadigvæk venner deroppe. Okay. Og jeg er meget glad for at besøge lejren. Nu har jeg min yngste søn. Han bor i Frøstrup. Ikke så langt fra lejren. Så når jeg er besøger ham, så tager vi som regel en tur i lejren også. Og der er stadigvæk mennesker, som jeg holder meget af deroppe. Selvfølgelig er det kommet mange nye. Men i sin tid, da lejren var på det største der sidst i 70'erne, så har vi været en 80 med børnene.
Mm-hmm.
Og myndigheten der, specielt Hanstholm Kommune, var jo bange for at sætte, at det blev lige så stort som Christiania, og alt det stof og alt det, altså alle de negative sider af det liv, som ville føre med. Men det holdt ligesom ikke stik. Det blev ikke, der kom ikke flere. Og det er stadigvæk en cirka 4 stykker deroppe i dag.
Hvad er stoffer?
Der var ikke stoffer, der var has.
Ja.
Men der var ikke, der var has og øl.
Ja,
og vi var, nej, man var klar over det, at man skulle ikke stjæle fra sin nabo, eller i omegnen, eller i Frøstrup, og man skulle heller ikke komme ind med mere hårde stoffer.
Fordi med længere ud?
Det blev til lukning af lejren. Ja. Og det blev respekteret. Vi var klar over det, at vi hang i en tynd tråd der i starten. I dag er den så legaliseret. Jeg tror de kalder det for et socialt eksperiment i dag.
Ja.
Men mens jeg så bodde i Thylejren, så jeg hadde jo to børn fra mitt ekteskap, og den eldste så ble hos sin far. Jeg kunne ikke riktig overskue og flytte med to børn. Og den yngste, min datter, som kom så med meg. Og mens jeg bodde i Thylejren, så fikk jeg så to børn. Jeg var faktisk gravid med den siste, da jeg flyttet. Men mens jeg var deroppe, så ble jeg kristen. Jeg vil jo si, jeg møtte Jesus, og han kom inn i mitt liv og har vært der lige siden. Og lige så stort i dag som den gang, det må jeg si. Det har holdt hele veien.
Mm-hmm. Jeg har ikke sådan lige forbundet sådan nogle lejre med religion. Ligefrem.
Nej. Var
der flere, eller var I flere, der blev kristne?
Ja,
eller?
Vi var faktisk fire.
Ja.
Vi var fire, som blev kristne. Og den ene bor stadigvæk i lejren. Og ja, vi var faktisk flere. Men af de fastboende, så vil jeg sige, vi var fire, som blev det. Og det ene var et ungt par, som blev gift, og som er mine gode venner i dag. Og så var det så mig. Og så følte jeg, da vi så var, jeg hadde boet deroppe i 6 år, så lå jeg en natt, og jeg var gravid med min yngste søn her, og jeg lå der og forsøgte om natten at bygge min bus ud, fordi nu skulle vi være fire på 16 kvadratmeter, uden vand og elektricitet og toilet og... Så det, lige pludselig, så blev det bare for meget for mig. Altså, så sagde jeg at Gud, jeg vil flytte. Og vi var kommet med, os som var kristne i Thylejren, vi var kommet med i en kristen gruppe i Thy,
mm-hmm.
og i Frøstrup. Og da jeg sagde til min ældste datter, jeg tror, vi skal flytte. Så sagde jeg, hvor skal vi flytte hen? Jamen, skal vi flytte til Vestertorp, hvor vi er kristne venner, eller skal vi flytte til Snested, hvor der også er en kristen gruppe, som vi flytter til Vestertorp. Det var det hun. Så hun besluttede faktisk. Og en i vores gruppe, han var formand for
menighed?
Nej, han var i menighedsrådet, men for præstegårdsutvalget. Og da vi sagde, at vi skulle flytte, så sagde han det, at han havde en bolig at vise os. Og det viste sig at være præstegårdens forpagte bolig.
Mm-hmm.
Og da jeg kørte ind, først havde han vist os nogle pæne parcelhus, men det var ikke rigtig mig med min hippie-indstilling, og ja, det var for pænt og for ordnet. Så, ja.
Men det var fra præstegården, ikke?
Men det var præstegården ikke nemlig, fordi det var en tolænget, gul, gammel bygning, og forpagteren hadde lige sagt opp, og det visste de jo i præstegårdsutvalg, men ellers ikke. Og for å gøre en lang historie kort, så visste seg det at de ville godt gi henne, den enlige mor fra Thylejren, en sjanse.
Jamen da.
De som satt i præstegårdsutvalget, og præsten selv. Så det må jeg si, det var jeg dybt takknemlig for. Og der boede vi i 8 år.
Mm-hmm. Fik du også et job i nærheden, eller?
Nej, jeg tog en uddannelse.
Yeah.
Min ældste datter passede de to yngste. Og så tog jeg til Aalborg og fik en, det hed dengang, beskæftigelsesvejlederuddannelse. Det var en af de her meget korte uddannelser. Og i 90... 89 har det været, så fik jeg tilbud at blive og lede faktisk hvad er det så det hedder, på plejehjem i Fjerritslev, aktivitetscentret deroppe. Men samtidig så dukket der altså op et spørgsmål, om jeg ville være daglig leder på et hvad vi kaldte dengang for et barmhjertighedshjem, som kom ud fra, som faktisk voksede ud af Tylejren. Mm-hmm. Og det er jo en, det er jo en hel historie for sig, fordi...
Skal vi høre lidt musik? Fordi det er så spændende, så jeg glemmer helt, at vi også skal høre lidt musik ind imellem. Ja. Abraham.
במיש עולים בין דגניה לחינרת עמדה עגלת חיי עמוסה והוא ניגש שמי אליי קטנטונת אני אז הייתי בוכה
Ja, så har var Ben at sunge Hej jule i lot. Det var disse netter, som hun mindes. Og nu tilbage til studiet.
Ja, og vi sidder her i studiet også og mindes. Vores gæst, Nanne Brix, fortæller om sit spændende liv og sin livshistorie. Nanne, du nåede til, at du var flyttet ud i en præstegård.
Ja.
Og fortæl.
Og der følte jeg jo ligesom det, at på det tidspunkt var jeg... jeg synes, det var meget hårdt i det hele taget at skulle skifte identitet totalt. Jeg...
Hvordan skifte identitet?
Jeg har jo været rødstrømper, og jeg har været hippie, og jeg kunne godt se også det, at lokalsamfundet, de kiggede jo lidt underligt på mig. Og faktisk så oplevede jeg for første gang i mit liv at blive rigtig mobbet af voksne. Så gik det op for mig, at voksne kan mobbe voksne.
Okay.
Men det var et lille samfund. Og nu gik det jo op for mig det, at jamen, nu var jeg jo blevet en flyttet fra, Gud havde flyttet mig fra Thylejren til præstegården. Det var fra den ene yderlighed til den anden. Så jeg tænkte det, at nu...
Var det i Vestjylland?
Det var i Vestjylland.
Altså i de det vestjyske?
Det var virkelig op ved det
var
vestjyske.
Var det indremissionske eller grundvis?
Indremissionske eller Jehovas vidner.
Out.
Var de meget.
Out.
Og ellers var de ingenting. Mm-hmm. Og...
Det er et hårdt miljø.
Ja, men mine kristne venner, de så jo ikke på samme måde. De var jo, der kom i midten af 70'erne noget ind over mange kristne, og også indre mission, også ind i frikirkerne, noget som vi kaldte for den karismatiske vækkelse. Og det ville altså sige det, at det var man fik et nyt og meget mere levende syn på Bibelen og kristendom. Så det blev mere kristen liv end kristendom.
Ja.
Men jeg troede jo ligesom det, at nu skulle jeg selv være, hvad jeg ligesom så som billede på den
lille borgerlige.
Almindelige borgerlige kristne. Så jeg gik i en genbrugsbutik og købte plisseret nedre del og havde små nylonstrømper og købte små fladesko og små bluser. Og så kom jeg hjem, og så satte jeg og græd. Og så sagde jeg, Gud, nu må du give mig den identitet, som du har skabt mig med.
Og hvad gjorde du så?
Og langsomt og sikkert... Så fik jeg min identitet. Så fandt jeg ud af, hvordan ligesom hvordan jeg havde det godt med mig selv. Men det er jo ikke noget, der er gjort fra den ene dag til den anden. Det tog lang tid. Det tog lang tid.
Kasper, det der gode dig selv, både det så i den der plisserede nederdel, eller
nej,
du gik tilbage til kopperbukser?
Ja.
Eller
ja.
Hvad det nu var,
men jeg fik en helt ny identitet, mm-hmm. Altså.
Og nej, men du gik væk fra hippie-identiteten til...
Ja, men stadigvæk, ja. Som jeg siger, altså, så er det også en del af mig. Det er også en del af mig, en del, som jeg godt kan lide. Det gør det, man måske ikke er så konform.
Ja, vi kan godt lide vores ungdomlige identiteter. Det er altid lidt sjovere, lidt mere våget.
Jeg har en datter, som er læge i dag, og hun har sagt... Tak for min barndom, mor. For jeg har lært at ikke være bange for folk, og jeg har lært ligesom at kunne åbne for alle mennesker. Og det synes jeg, det var jeg meget smukt. Glad for, hun sagde. Det var meget smukt, ja. Så,
ja, hun havde jo også dig hele tiden, så hun havde en god og tryg barndom.
Ja, det ved jeg nu ikke, men den har jo nok været meget fra hånd til mund mange gange. Men,
det er ikke det, vi husker fra barndommen.
Nej.
Det ikke...
Nej, hun havde en stor frihed, det havde hun.
Mm-hmm.
Men så det med at bo i præstegården, mit præstepar, de var meget interesseret i Israel, fordi specielt min præstekone, Inger, hun, i hendes indremissionsbaggrund, så har de altid bedt for Israel. De har altid haft bønner for Israel. De var klar over det at Gud hadde noe helt spesielt for med Israel. Og hun og hennes mann, de reiste til den kristne løvhyttefest i Jerusalem. Det tror jeg de gjorde i 84 og i 85. Og så tog de video af det, video var det vel dengang, og som de viste mig. Og jeg følte bare det, at det sagde noget i mit hjerte. Så læser jeg i Bibelen, og jeg tror det er Esaias, det står i, hvor det står, trøst, jeg trøst mit folk. Tal Jerusalem kærligt til. Og det var i min almindelige bibellæsning, men det her skriftsted, det sprang ud af bogen og ind i mit hjerte, og jeg var ikke i tvivl om, hvad det betød. Og det betød, at man skulle trøste jøderne og hjælpe dem, der hvor man så var i stand til at hjælpe. Så i 86, så havde jeg mulighed for at få en tur til løftefesten, og det var min første tur til Israel. Og det blev altså for mig, har det været et før og efter. Jeg tror, at Gud plantede Israel og jøderne i mit hjerte. Ikke fordi jeg ikke kan se, at der også foregår noget, som ikke er så heldigt i Israel. Selvfølgelig er de mennesker på godt og ondt. Det står i Bibelen, han valgte sig jøderne, men det var det mest stedige folk, han kunne vælge. Det blev plantet ind i mit hjerte, og siden min første tur, så har jeg altså haft 17 ture til Israel, tror jeg, det er blevet til.
Fantastisk. Nu skal vi høre lidt musik, og så kan du fortælle om din Israels eventyr bagefter.
Ja.
Så.
נשבר היו היו לפני שנים שני שושנים שני שושנים היה זה כבר רחוק היום אחד לבן שני אדום
Igen Zahava Ben, der sang Schnee Shoshanim, de to roser, den ene hvide og den anden røde. Og vi er tilbage til den hvide røde, nej, til den norske.
Ja. Jeg tænkte på at citere Yoko Ono igen. Jeg er blevet stor fan af Yoko Ono. Under konferencen er hun blevet spurgt, hvordan det er at være en legende. Og så svarede hun på, at hun troede ikke på, at hun var en legende, men hun troede på, at alle mennesker er legender. Jeg synes, det var sådan et fint svar, fordi jeg tænker på, Nana, at vi har alle sammen en historie, og du er så god til at fortælle din historie og din legende. Så nu skal vi tilbage til din legende og dit møde med Israel.
Ja, og det er jo, men det er jo det, der er så spændende, at alle mennesker har en historie at fortælle. Så, og jeg har jo, som jeg har hørt indtil nu, min, og Israel er jo kommet til at betyde utrolig meget i min historie her efter 86. Jeg var så heldig, jeg ved ikke, hvordan det har kunnet lade sig gøre, men som enlig mor og næsten ingen penge, og jeg var på bistand i de år, efter jeg tog den mens jeg tog uddannelse, og både før og efter, her mens jeg boede i præstegården. Så, men jeg kom til Israel i 86, og i 88, og i 89. Og jeg synes, det var helt fantastisk, altså, at det skulle. Den ene gang fik jeg lov at komme med som rejseleder for en svensk gruppe. Så det var jo lidt spændende. Jeg havde ikke børnene, jeg har ikke haft børnene med i Israel. De er så blevet passet hos deres fædre og venner. Ja, så men i foråret 89, så sker der det, at jeg kommer i kontakt med Moses Hansen. Det er jo manden med korset. Han har jo gået Danmark rundt med korset, og det er to ting, der brænder på hans hjerte. Det er at fortælle evangeliet om Jesus Kristus, som vores frelser, og det andet er at velsigne Israel. Og for os kristne, så går det hånd i hånd. Det gør det også for mig. Men jeg havde ikke hørt om den her mand før. Og så bliver jeg ringet op en dag af en pastor fra Apostolsk Kirke i Nykøbing, som jeg ikke kender, men som han siger, det er, at han har hørt, at jeg har boet i Tylejren. Og om jeg troede, det var muligt at arrangere det sådan, at korstoget og Moses Hansen og den her gruppe med kristne kunne komme ind i Tylejren og ja, bare tale med folk derinde og dele liv med dem. Og jeg spurgte jo folk selvfølgelig i lejren, om de ville have noget imod det, men nej, det ville de ikke. Og det var et par rigtig, rigtig gode dage, det her korstog havde i Tylejren. Så spurgte de, mens de var derinde, om de måtte lave en Jesuslejr eller en kristenlejr i Tylejren om sommeren. Og det sagde folket ja til. Så i 14 dage, så var der 50 kristne, som delte liv og bolig med Tylejrboerne.
Som var 80.
Som var cirka 80 personer, men det var virkelig dejligt. Vi satte sammen om aftenen, og de fortalte deres historie, og vi fortalte, ja, og de andre fortalte deres, og vi sang, og vi satte der med instrumenter og guitarer og hyggede os sammen. Da den her Jesus leg var lukket, så bagefter så var vi tre stykker, som satte os sammen og sagde, skal det være med det? Ej, vi synes jo nok, at vi kunne måske lave et værested bagefter. Måske var det nogen af folk fra Thylejren, som havde brug for at komme lidt ud af lejren. Og der blev lavet en... Vi fik købt et hus. Vi fordannet en forening. Og vi fik købt et hus. Og jeg var helt parat til at flytte fra præstegården og til at starte på noget nyt. Og jeg blev så spurgt, om jeg ville være daglig leder på det her hus, som skulle være et døgnhus, hvor folk kunne bo i kortere eller længere perioder. Faktisk med henblik på Thylejren, men der var aldrig nogen fra Thylejren, som kom på, vi kaldte stedet for Perlen.
Hvem købte huset? Hvem betalte?
Vi lavede en selvejende institution. Og det var kristne på egen, der blev interesseret, og banken ville gerne, vi havde en vanvittig dygtig formand, som var den her præst fra Nykøbing. Og
hvordan var I i stand til at betale for huset?
Det var lån. Det var lån.
Der er nogen, der skulle komme med pengene hver måned og...
Ja, men folk skulle betale for at bo her. De skulle betale 3.000 kroner om måneden for kost og logi.
Okay.
Og det var det, vi regnede med, at folk måske kunne klare, hvis de var på bistand.
Ja.
Eller hvis de var førtidspensionister. Og det viste sig det, at i løbet af de 6 år, jeg var på det her sted, så de fleste, som kom, det var enlige kvinder, som havde sat sig mellem 2 stole. De var for de fleste var psykisk svage, så de havde sat sig. De var for raske til at være på hospital, men for dårlige til at være hjemme alene. Mange kom fra menigheder og kirker rundt omkring i landet, som havde hørt om os. Jeg var på nogle sommerfestivaler og nogle sommerlejre, nogle kristne sommerlejre, og fortalte om planerne og stedet.
Hvor mange kunne bo sådan et sted?
Det kunne... Nu bodde jeg og mine 3 børn der. Vi bodde der jo fast. Så kunne vi... Vi kunne have nok op til 6-7 stykker boende. Og for det meste, så var det 4.
Jamen, de kunne da ikke få det til at løbe rundt med at lave afdrag og mad og...
Jamen, det gjorde det altså.
Det kunne I godt med 4 beboere.
Jeg betalte også husleje. Jeg fik en minimal løn. Men det er vilkårene i de kristne arbejdsgrupper. Det er det, at man enten arbejder gratis, eller at man, altså man lægger sin arbejdskraft. Eller man
3 børn, som skal have mad minimum. Og bøger. Og...
Vi var meget fattige, det vil jeg godt sige. Vi var meget, meget fattige.
Det var før overflodstiden, hvor man
det var før overflodstiden,
for ingenting.
Og jeg, vi handlede på genbrugsbutikker og loppemarkeder.
Ja.
Og alt for mine børn fik, det var genbrug. Så de har ikke haft en overflodsbarndom. Det har de ikke.
Jeg garanterer,
men de har lært meget af det.
Men det garanterer ikke være ulykkelige af den grund.
Nej, det tror jeg ikke, de har været. Det tror jeg ikke, de har været. De havde små hjemme hele tiden.
Yeah.
Til gengæld skulle de dele mig med mange andre. Vi havde også offentlige møder en gang om ugen, hvor folk kom. Og der lader de selvfølgelig, der lader de noget, hvad vi kaldte for en barmhjertighedsgave, eller kærlighedsgave, kollekt, eller hvad man ville kalde det for, når vi lader hatten gå rundt. Og der kom også mange ting ind. Vi begyndte også med noget, som i dag er det Danmarks største loppemarked.
No.
Men dengang, så var det i det små, men stadigvæk så startede vi med at få 30.000 ind, og så fik vi 50.000 ind, og med loppemarkedet her. Og vi havde mange, vi fik mange venner rundt omkring. Husk, det var flere menigheder, der også kendte os og støttede os med frivillige gaver. Og vi havde også frivillige enkeltpersoner rundt omkring i landet, der også trodde på det her projekt. Som var med og støtte.
Så det var både sådan et socialt projekt og et hjem og,
ja.
Og forkyndelse.
Ja.
Og så havde du ind i mellemtid og mulighed for at tage til Israel.
Ja, men det mest spændende, jeg var med til, det tror jeg. Det var Moses Hansen lavet nogle busture til Sankt Petersburg.
Wow.
Det var med nødhjælp til fattige jøder.
Ja.
Og at vi eventuelt kunne have jøder med fra Sovjetunionen, eller nu hvor de samles i Sankt Petersburg, tilbage til Israel. Det vil sige, vi kørte igennem Finland og fulgte dem til lufthavnen i Helsinki. Og så, at de kom ombord på flyvejen.
Til Israel.
Til Israel. Det var, jeg var med i 91 og i 93. Og det må jeg sige, altså det rystede mit hjerte. Det var også der, hvor det var allerstørst fattigdom i Rusland. De boede mange familier i en lejlighed. Og de vi besøgte, det var så fattige jøder. Vi havde fået kontakt med dem igennem en jødisk socialarbejder, som gjorde det her på frivillig basis. Og mange af de, det var ældre, det var gamle enker, som sat alene på deres værelser, og de kom ingen vegne. Og når vi kom med vores nødhjælp pakker til dem, så sagde de, at vi ikke ser, at vi spiser det her, for med en gang I er gået, så bliver det stjålet fra os. Der var en, hun kunne ikke komme ud af sit værelse, fordi hun var invalid, men hun puttede en lille penge ind i et stykke papir og kastede det ud af vinduet, og så håbede hun bare, at det var nogen, der fandt det, og kunne købe noget brød til hende. Det er det mest kummerlige. Svigermødre blev sat på gaden, fordi lejlighederne var så små. Der var tusindvis af enlige gamle kvinder, som ikke havde sted at bo, af Sovjetunionens egne folk. Men der så vi det, at når befolkningen var fattig, så var jøderne endnu fattigere. De blev opsagt fra deres gode arbejde. Det var en antisemitisme. Det begyndte at komme AIDS på den tid. De fik skylden for AIDS, for de sagde, at jødernes blod var
gamle historier om...
Ja, gamle historier, men vi oplevede det. Ja, det men at se de her mennesker, så kunne vi se, at Bibelens profetier gik i opfyldelse, hvor det står det, at hedningene skal komme og bære jødernes bøn på skuldrene. Føre dem ud af eksile og ind til Israel. Og der så vi vores, de her danske unge mænd, komme med de jødiske børn. Jeg bliver så rørt, når jeg tænker på det. Så jeg får tårer både i hjertet og i øjnene. Altså. Og det var så stort, for vi så det, at profetierne gik i opfyldelse her. Så fantastisk. Mm-hmm. Så fantastisk. Og hvordan de så blev behandlet i den russiske, ved den russiske grænse, hvordan alt blev endevendt. Og en lille sjov historie. Det var en lille pige, som rejste med sine forældre, og hun havde sin hund med. Og vi kom igennem den russiske grænse og skulle ind i Finland. Så kommer der en stor politimand ind, og vi forsøger at smile til ham. Der er ikke et smil at se, at han står meget. Så får han øje på den her hund, og så spørger han, om de har papir på hunden. Jamen, det havde de. Kig dem på papir, og så siger han, det her er ikke nok. Og så sagde han det, at jeg skal lige konferere. Og så tog han papir med, og så gik han. Så begyndte vi kristne at bede om, at den her pige, hun måtte få lov at beholde sin hund. Og han virkede bare som fuldstændig stenansigt. Så kommer han ind i bussen igen. Så rækker han papirer ud, så siger han det, at nu er der kommet et stempel på, som gør, at hunden er lovlig. Og så sagde han det, at han fortalte han det, at han havde været FN-soldat på Golanhøjderne i 2 år. Så det er jo en af solskinshistorierne, altså som ikke bliver glemt.
Hun også få den ombord på flyveren?
Og hun fik den med hele vejen til Israel. Og nogle af de her mennesker traf vi igen. Men vi havde 2 dage, hvor vi festede sammen på et feriested i Finland, inden de skulle afsted. Og det er klart, at det...
Mødte du pigen igen?
Nej, jeg mødte ikke pigen igen. Jeg mødte et andet ægtepar, som var med på turen. Ja. Så ja, men altså, ja, der er så mange oplevelser. Altså, kan også fortælle, at vi har været med Moses Hansen i Ariel, hvor vi var op på nogle af de strategiske steder op for at velsigne militær. Og soldaterne deroppe. Og vi havde med gaver til dem, altså i form af mad og sodavand, og hvad vi nu kunne komme med. Og vi regnede med det, at vi havde fået lov i forvejen at komme op og besøge de her militærposter. Og jamen, da vi havde, de lavede te til os, de ville simpelthen ikke slippe os igen. Og det var en af de overordnede, som ikke vidste, hvad han skulle give til Moses. Og så siger han, ved du hvad, jeg har en tegning her i inderlommen, som min datter har tegnet. Det er det eneste, jeg kan give dig, men vil du ikke have den? Det var så rørende, altså. Ja.
Nå. Ja. Skal vi? Jeg synes, det var en smuk historie. Ja. Jeg kan godt høre, at du elsker Israel.
Ja.
Skal vi have noget musik?
Thank you. Hossa!
Det var jo igen Marcel, og nacht in Gan Eden, det vil sige nat i paradiset. Vi er tilbage til paradiset, eller hvor er vi henne?
Vi har været en tur i Israel, og det er en rigtig, rigtig rørende og spændende historie. Jeg har været en tur i Rusland og Finland.
Ja.
Det er et spændende liv.
Ja.
Lad os høre mere.
Ja. Så det er jo så to ting, der har optaget mig meget. Det ene er Israel, og det andet er en kristen kvindeorganisation på verdensplan, som hedder Eglo. Og Eglo betyder at være brændende, og så siger vi, at vi er brændende for Jesus, når vi er kristne. Og jeg kan jo bare sige, at der er 17 millioner mennesker på verdensplan, der er involveret i Eglo.
Der er også nogle i Israel, ikke også?
Der er i Israel, der er i alle de vestlige lande, men også i de muslimske lande. Men de går meget stille med dørene. De er ikke med til de store konferencer.
Hvordan overlever de muslimske lande med verden?
Meget stille. De kristne i de muslimske lande går meget stille med dørene, ellers får de hovedet kappet af.
Mm.
Det er en kristendomsforfølgelse over hele verden i dag, som vi ikke har set mage til. Yeah. Og det, sådan er det bare. Men vi lever jo et smørhul herhjemme. Yeah. Men Eglo opdagede jeg i 86. Samtidig med, at jeg var i Israel. Der var en kvinde, der var involveret, en dansk kvinde, der var med på turen, som var involveret i Eglo, og som fortalte om Eglo. Og jeg blev interesseret, men kom ikke med lige der. Jeg kom med lidt senere hen. Men det greb også mit hjerte fuldstændig, fordi det går ud på, at kvinder tager sig af kvinder og udruster kvinder. Altså få kvinder til at finde sin identitet og være glad for at være den person, som man nu er, som Gud nu har skabt os til at være. Med både med minuser og plusser og prøve på at se os selv med Guds øjne. Fordi han elsker os jo ubetinget. Så i helt sidst i 90'erne, så hende som er national eller international leder, hun hedder Jane Hansen Hoyt og bor i Seattle. Hvert andet år så er der en international konference i Amerika, og for første gang var jeg med, da de havde 40 års jubilæum, og det er så 6-8 år siden. Jeg skal med på den fjerde konference nu for mig. Det er jo nogen, der har været med alle årene. Men det er jo fantastisk, altså. Men her, sidst i 90'erne, så plantede Gud sin nød for Israel også i hendes hjerte. Og det har bredt sig ud over hele Eglo-organisationen. Så en af Eglos mandater er Israel. Så hvert år i maj måned, så har Eglo en tur til Israel. Og der er en 500-600 mennesker med på det. Jeg har ikke været med på de ture, fordi jeg er med på andre ture til Israel. Men formålet er at bede for Israel, bede for jøderne, og at jøderne skal komme hjem og bo i et trygt land. At profetierne skal gå i opfyldelse. Det er ligesom det. Og så står det jo det, at de som velsigner Israel skal selv blive velsignet. Så mit håb er jo det, at samtlige menigheder i hele Danmark skal velsigne Israel, for så bliver de selv velsignet.
Ja.
Ja.
Amen.
Amen. Ja. Ja.
Skulle en ateist sige. Jamen, ja. Jeg ser sådan på det, at jo flere venner man har, des bedre. Og ja. De må gerne komme fra alle verdens hjørner med alle verdens tro. Hvis ja. Der var muslimer, der ville bede og velsigne Israel, så ville jeg også være glad for det.
Ja. Der er jo nok nogen, men de er ikke mange.
Nej.
I Danmark er vi heller ikke så mange. De fleste kender hinanden. Der er flere i Jylland, end der er på Sjælland.
Mm-hmm.
Det er svært at lave Israels møder på Sjælland. For eksempel den kristne ambassade i Jerusalem. De laver det ikke i København mere. De kan lave det i Hillerød, og de laver det på Nykøbing Falster. Men der kommer ikke mennesker i København. København har et månedligt møde på Filippavej i København, hvor man mødes. Men ellers så, stort set, så har man set hinanden før. Selvom man ikke kender hinanden af navn, så har man, når man mødes, set hinanden før.
Så det er en lille sluttet kreds.
Vi er en lille gruppe, ja.
Ja, desværre kan vi ikke sige, at der er stor masse bevægelser af folk, der støtter Israel. Det kunne være dejligt.
Ja.
Men det er, hvad man håber kommer. Men tak skal du have. Det var virkelig, virkelig spændende ja. At høre din historie. Tak fordi du har været med os. Jeg tror, vi skal høre et stykke musik her til sidst, før vi siger farvel til vores lyttere.
Ja.
Brief geschrieben ist nie tot zu wemmen. Meine nonste Menschen liegen nirgends tot. Ich bin allein geblieben, sich vor sich zu schämen, was ich gefiel noch Menschen in mein Stickelbrot. Durch den Bändschaftnäppel in dem Dämmerbläuen hör ich helle nehmen, seh ich heute kehr. Nehmt zu mir sich kleppen, was als Liedner will sich's Leben nehmen, alle mein ich leben. Nehmt zu mir sich kleppen, als alleiner Treuer, will sich's Leben nehmen, alle mein ich meine nonste Menschen liegen ergets tot. Ich bin allein geblieben, sich vor sich zu schämen, was gefiel noch Menschen in mein Stickelbräut. Durch den Bändschaftnäppel in dem Dämmerbläuen hör ich helle nehmen, seh ich heute kehr. Nehmt zu mir sich kleppen, als als Liedner treuer, will sich's Leben nehmen, allemal ich leb. Nehmt zu mir sich kleppen, als allemal
Ja, vi har hørt Dodo Fischer sang for os. Og Dodo Fischer er jo en af de mest kendte kantorer i Israel og nok i hele verden. Ja, når Anna, vil du slutte programmet, så inden du slutter, så vil jeg sige, at vi sender jo, som sagt, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20, og lørdag fra 22 til 24, søndag igen 10 til 12, og på hebraisk fra 16 til 20. Så vi sender 14 timer om ugen. I er meget velkommen til at lytte til os, og reagere, hvis de har noget at sige, nogle kommentarer eller gode idéer. Ja, det var det, jeg vil sige sådan på fejrebet.
Ja, tak, Abraham. Og jeg vil gerne sige mange, mange tak til Nanna Brix. Nanna, tak fordi du har delt dit meget spændende liv med os. Og tak for din store kærlighed til Israel. Og for din velsignelse for jøderne. Og så vil jeg også gerne sige tak til Abraham, som har stået for teknikken. Og jeg hedder Jana Søjer. Og tak til vores lytter. Ja. For at have været med.
Ja, og jeg vil sige shalom til vores lytter.
Ja.
Shalom vele hitraot.
Ja.
På gensyn.
Shalom vele hitraot.